Pane doktore, já znovu vidím. Tak tuto větu uslyšel už několikrát v životě od svých pacientů oční chirurg Pavel Stodůlka. Úplně slepým lidem totiž po mnoha letech díky operaci umělé rohovky vrátil zrak, nejdůležitější smyslový orgán. Lidé, které pomocí laserové operaci očních vad zbavil brýlí, se dnes počítají na 10 000. Před 30 lety vyrazil do světa, aby se učil od těch nejlepších. Dnes jezdí odborníci ze všech kontinentů za ním do Zlína. Pavel Stodůlka, zakladatel očních klinik Gemini, světově uznávaný oční lékař, je dnes hostem hovoru. Inspirativní poslech přeje Petr Vavrouška. Hovory. Pořád je to pro vás největší jako lékaře satisfakcí, když někomu navrátíte po mnoha letech zrak?
No určitě, nejenom pro mě, pro celý ten tým, to jsou naprosto nezapomenutelné zážitky, pokud se nám povede výrazně zlepšit nebo opravdu vrátit zrak někomu, kdo byl slepý třeba dlouhou dobu a úplně ztratil i už mnohdy naději na to, že ještě někdy uvidí a podaří se ten zrak vrátit, tak jsou to opravdu ty nejkrásnější zážitky.
Ten nejaktuálnější je jen několik týdnů starý. Navrátil jste zrak po 16 letech jednomu polskému pacientovi. Můžete ten jeho příběh přiblížit?
Tak tento pán oslepl už dávno v roce 1982 poleptáním. Nicméně se mu podařilo vrátit zrak několikrát transplantací rohovky, ale ta transplantace měla vždycky jenom krátké trvání a posledních 16 let už byl trvale slepý a už nebylo možné se ani pokoušet transplantaci rohovky u něj provádět. A on si našel naši kliniku a my jsme mu provedli implantaci rohovky umělé, díky které se mu ten zrak podařilo krásně vrátit.
Jak emotivní chvíle to je pro lékaře i toho pacienta?
Tak pro lékaře je krásný zážitek, když jsem ráno první den po kontrole v čekárně zavolal jeho jméno a ten pán se zvedl a pomaly sám šel přes čekárnu ke mně a za ním šli jeho příbuzní a on mě potom objal a poděkoval mě, tak to jsou snad i nevypověditelné zážitky. A moc pěkné potom bylo, když nám poprvé něco přečetl, on zapomněl za těch dlouhých 16 let některá písmenka, tak jsme ho museli znovu naučit některá písmenka a pro zajímavost zapomněl třeba jeho mozek i rozeznávat barvy, tak jsme ho učili znovu rozeznávat barvy, ale poměrně rychle se mu ty mozkové funkce vrátily a už pěkně viděl a ze strany toho pacienta může být třeba dokladem jenom to, co říkali jeho příbuzní, když jeli od nás autem domů do Polska, tak on nechtěl ani na chvilenku zavřít oči a četl veškeré nápisy, které kolem cesty viděl a komentoval, jak jsou jiná auta, jak je svět barevnější a říkal, že teď už si moc a moc přeje, aby mu to vydrželo co nejde, ale aby si to mohl užít a aby uviděl své příbuzné.
Jaká je šance, že mu ten navrácený zrak vydrží i několik let?
Já si myslím, že tady ta šance je velká. Ta operace nebyla úplně jednoduchá. Oni většinou operace u lidí po takovýchto těžkých úrazech vyžadují poměrně erudovaný tým, který je připravený řešit nejenom tu umělou rohovku, ale i to, co se při operaci najde uvnitř oka, kde často bývá řada různých těžkých změn a nám se podařilo to tam všechno pěkně vyčistit, dát to tak nějak do pořádku, abychom z toho měli pěkný pocit a nakonec implantovat umělou rohovku. Já si myslím, že on má opravdu velice slušnou šanci, že bude dlouhodobě vidět. A ta první pacientka, kterou jsme vrátili zrak umělou rohovkou, tak ta už vidí 11. rokem.
To jsou ty šťastné okamžiky. Prožíváte ale i zklamání, když se to nepodaří?
Bohužel ano, tak zaprvé je třeba říct, že zdaleka ne všem slepým lidem dnes může a umí oční chirurg vrátit zrak. Vždycky zdůrazňuji, že to nejde u lidí, kteří mají špatnou sítnici anebo zrakový nerv. Typicky jsou to lidé, kteří oslepli z důvodu cukrovky anebo třeba zeleného zákalu. Ale někdy i u lidí, u kterých si myslíme, že ta šance je reálná, tak se to bohužel nepovede, protože uprostřed té složité operace třeba vznikne nějaké těžké krvácení nebo se ten stav zkomplikuje a bohužel na konci té operace musíme konstatovat, že jsme my nezvítězili.
Už víte, jak je utěšit? Co použít?
Tak ono asi základem je těm lidem příliš té naděje neslibovat. My jim se snažíme říkat, že se pokusíme jim zrak zlepšit nebo aspoň z části navrátit a tady platí takové to základní přísloví, jak si slibovat méně a potom raději překvapit tím dobrým výsledkem, ale jsou to těžké chvíle, obzvlášť pro ty pacienty, kteří samozřejmě i z nějaké té malé naděje si berou to hlavní, že budou zase vidět.
Takže vidí ve vás toho spasitele před tou operací?
No, oni se chytají té své jediné naděje a opravdu to takto je.
Dá se říct, že jak ty úspěšné, tak i ty nezdařené operace vás ale posouvají dál?
Určitě. Tak už u těch složitých operací s umělou rohovkou jsme nazbírali mnoho zkušeností a děláme ty operace dnes určitě lépe a rychleji, efektivněji, než tomu bylo na počátku. Takže je to určitě jaksi na čem stavět a ty zkušenosti jsou velmi cenné.
Vy jste očním chirurgem už desítky let. Dokážete si ještě vybavit ten pocit, jakým byl Pavel Stodulka těsně po revoluci v roce 89, kdy jste vyrazil do světa, tak říkajíc, na zkušenou?
Tak já hlavně vím, že jsem se tehdy snažil dostat do světa se podívat za očními chirurgy, kteří dobře a nejlépe dělají svou práci. Od říkaného chleba největší krajíc. Já jsem studoval ještě za minulého socialistického režimu, takže jsme nemohli cestovat směrem na západ a proto po otevření hranic jsem se snažil v západní Evropě a potom hlavně v Americe a v Kanadě navštívit ty oční chirurgy, které se mi podařilo kontaktovat a mnoho jsem se naučil. Spával jsem v těch nejlevnějších houstlech, dokonce někdy i mimo ty houstly. Hradil jsem si ty náklady ze svého často, ale nazbíral jsem opravdu velice cenné zkušenosti a hlavně jsem si tak nějak nastavil ten mindset, jak oni říkají, to nastavení, co všechno je možné a také jsem pochopil, že to není jenom o oční chirurgii a že pokud chci tu práci dělat co nejlépe, že si proto musím vytvořit i ty manažerské podmínky kolem sebe.
Měl jste plán, čeho chcete dosáhnout, jestli chcete pomoci co největšímu počtu pacientů nebo založit i kliniku?
Kde pak ten plán ze začátku byl úplně jednoduchý, abych pracoval na sobě, abych se stal co nejlepším očním lékařem, to bylo všechno.
A ten biznis v uvozovkách, ten k tomu přišel až později?
To právě přišlo s tím, že jsem pochopil, že pokud chci v ten dynamický obor oční chirurgie dělat tak, abych byl na špičce, tak potřebuji k tomu výborné technické zařízení a to je poměrně drahé a to znamená, že si musím ty podmínky vytvořit tak, abych byl schopen to zařízení získat, zaplatit a z toho potom už byl jen tedy kluček k tomu závěru, že to člověk může udělat pouze na privátním zařízení.
Na té stáži, pokud se nepletu, to bylo v Kanadě, jste se naučil i jak takovou kliniku vlastně založit, jak ji řídit. Nebál jste se toho, že to zkusíte sám, že se musíte spolehnout jenom sám na sebe?
Já jsem se asi vždycky spíš těšil na to, jak nám to půjde, jak to jde a utvrzoval jsem se v tom, že to jde a vždycky jsem chtěl nějaké odvážné myšlenky dosáhnout a dotahovat do cíle a pan doktor Gimbel v Kanadě, u kterého jsem se mnoho těchto věcí naučil, byl také první v Kanadě, kdo založil soukromou oční kliniku a myslím si, že se z něho na konci toho minulého století a na přelomu stal nejvyhlasnější oční chirurg v Kanadě. A díky tomu, že Kanada není svázána tak úpornými regulacemi úřadu FDA, což je úřad pro regulaci nových léčebných metod a léků, tak kanadská oční chirurgie v tu dobu výrazně předběhla oční chirurgii ve Spojených státech amerických.
To on byl tím vaším mentorem, rádcem na začátku?
Ano, on byl tím hlavním mentorem, ale samozřejmě bych nechtěl, aby byla zapomenuta celá řada zdejších českých očních chirurgů a kolegů, od kterých jsem měl možnost se učit, obzvlášť tady ve Zlíně, kde pan docent Kuběna založil tradici oční chirurgie, pan docent Smečka na ní potom navázal, já jsem měl možnost se na tyto lidi dívat a učit se od nich.
Dostal jste tehdy nějakou radu, kterou jste se řídil nebo kterou si nesete dodnes?
Tak oni ty rady spíš tak nějak člověk nasával mezi řádky, to znamená, že jsem se díval, jak to ti lidé dělají. Mně se moc líbila efektivita u pana doktora Gimbela a celá řada lékařů a chirurgů tak trošku přehlíží efektivitu a mají za to, že třeba ta jenom jedna dobře provedená operace je přesně to, co je důležité, ale já jsem pochopil, že je důležité, abychom byli schopni ty operace dělat co nejlépe hodně lidem, nejenom z důvodu kvantity těch lidí, kterým pomůžeme, ale já to trošku přirovnávám třeba k houslistovi. Když chcete být dobrý houslista, musíte mít nějaký talent, musíte mít dobré housle, musíte hodně hrát, abyste se stal dobrým houslistou, a dobrý oční chirurg a musí dělat hodně operací, aby byl co nejlepší.
Vy dnes máte 9 klinik Gemini v České republice, jednu ve Vídni. Bylo těžké si získat důvěru rakouského pacienta?
No, ty začátky nebyly úplně jednoduché. My, když už jsme měli poměrně hodně klinik tady v Česku, tak já jsem říkal, já nechci někde do zahraničí se dále rozšiřovat. Řada konkurenčních klinik to zkusila třeba v Polsku anebo na Slovensku, a já jsem říkal, když tedy něco, tak to zkusíme rovnou ve Vídni, na tom nejnáročnějším trhu, je to odsud kousek, a myslel jsem si, že kromě jazyka tam nebude až tak zásadní rozdíl, a posléze jsme zjistili, že přece jenom těch rozdílů je tam více, a chvilku nám to trvalo, my jsme se tam prosadili, dneska jsme tam už také téměř 10 let a velice úspěšně tam fungujeme.
A jsou rakouští pacienti v porovnání s těmi českými například zodpovědnější, že častěji chodí na preventivní prohlídky zraku?
To si úplně tak nejsem jistý. Ten jeden rozdíl, který jsme zjistili, je, že ten rakouský pacient si před oční laserovou operací obešel většinou více klinik a pracovišť a pak teprve si vybral to, které na něj udělalo nejlepší dojem, a už úplně neřešil rozdíl ceny v řádu třeba několik set eur. Český pacient zase trošku víc dá na doporučení lékaře a neobchází těch klinik tolik, z čehož si myslím, že to má ten český pacient možná trošku jednodušší v tom rozhodování.
Takže si Rakušané dělají taková vlastní výběrová řízení.
Určitě se to takhle dá říct, pojmenoval jste to poměrně přesně.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem dnešních hovorů je oční chirurg Pavel Studůlka. Těch pacientů, kterým, jak jsem říkal na úvod, jste pomocí laseru zlepšil zrak a zbavil je brýlí, už bude opravdu téměř 100 tisíc. Dá se říct, že existuje nějaký trend, že se v posledních letech u vás objevují čím dál mladší pacienti?
No, ono to spíš je tak, že se ty nůžky rozšiřují a my jsme schopni i mladším pacientům, než tomu bývalo dříve, poskytnout kvalitní laserovou operaci, takže dříve ten mladý limit býval kolem 18 let, dneska už i 16-letí lidé s vyššími očními vadami podstupují laserové operace, ale hodně se rozšiřují možnosti směrem nahoru. U lidí, kteří mají 50 let a více, tak dnes jim laserovou operací můžeme připravit čočku a implantovat jim takzvanou trifokální čočku, a lidé potom v jakémkoliv věku se mohou zcela zbavit brýlí, to znamená, že nemají brýle ani do dálky, ani na čtení, což je velká výhoda. A v posledních letech se velice rozvíjí segment takzvaných mikročoček, kdy se implantuje laserem mikročočka do rohovky oka lidem proto, aby nepotřebovali brýle na čtení. Je to zákrok velice málo invazivní a velice efektivní z tohoto pohledu, a myslím si, že ho čeká ještě velká budoucnost.
Asi otázka, kterou dostáváte často v těch posledních letech, je potvrzené, že mobilní telefony, obrazovky počítačů, tabletů zhoršují zrak?
Ono to úplně, pokud vím, potvrzené není, ale z hlediska selské logiky to příliš dlouhé dívání se na monitory, počítače, telefony a tak dál určitě pro oči zdravé není. Už z toho jednoduchého důvodu, že oči byly vývojově určené k tomu, abychom se dívali různým směrem a na různé vzdálenosti, protože jsme hledali buď kořist, anebo jsme se dívali, abychom sami nebyli ukořistěni. A dneska člověk upřeně se dívá na ten monitor půl metru nebo 80 cm před sebou do jedné vzdálenosti jedním směrem, a oční svaly nepohybují dostatečně okem, takže to oko se potom vlastně nepromasírovává a jeho výživa tím trpí.
To znamená, že když se teď podívám z okna ze studia, tak říkajíc do blba, tak tím očím ulevuji a trénuji.
Určitě jste v tu chvíli udělal něco zdravého pro oči, obzvlášť když se tam podíváte někam do zelena, tady jsou krásné zelené kopce, takže to je pro oči určitě dobře.
Logicky tedy asi i děti, které si hrají více času venku, trénují mnohem více zrak než ty, které tráví většinu času doma.
Je to určitě tak, a nejenom, že trénují ty oči, ale trénují si i mozkové funkce, protože zrak je jakousi vstupní branou pro to, abychom komplexně vyhodnocovali podněty kolem nás, a už to, že někde běžíte a musíte odhadnout směr a skočíte někam a všechny ty věci kolem vás, tak ten zrak je jenom tou vstupní informací a mozek potom vytváří celé další kaskády jevů založené na tom, co vidíte, jak vnímáte svět dynamicky, v rychlosti, co se kolem vás děje.
To propojení oka a mozku je asi důležité. Potvrdilo se vám to u případu pacienta, kterému jste navrátili zrak po 50 letech a ten jeho mozek vlastně už byl tak v uvozovkách zaostalý s tím viděním, že to byl problém.
On vlastně vidět zapomněl. To znamená, že my jsme mu provedli operaci, která se nám podařila, byli jsme přesvědčeni, že všechno dobře dopadlo, ale on téměř nic neviděl a my jsme začali zpytovat, kde jsme udělali chybu, a on den ze dne pomalinku začínal lépe a lépe vidět. Nejdřív rozeznával jenom velké předměty, poté začal rozeznávat barvy a my jsme si uvědomili, že jeho mozek vidět zapomněl, a pomáhali jsme mu ho stimulovat akupunkturou a podařilo se opravdu dosáhnout toho, že ten pán, přestože přes půl století neviděl, nakonec viděl velice pěkně a byl schopen dokonce i číst bez brýlí.
Akupunktura mu pomohla?
Pomohla v rychlosti toho návratu vidění. Určitě akupunktura, jezdil na akupunkturu v týdenních rozestupech a po každé akupunktuře skokově udával další den zlepšení vidění.
A to jste zkusili díky tomu, že vaše manželka vlastně propaguje akupunkturu, u ní jste hledala tu pomoc, tu radu?
Ano, moje paní akupunkturu dělá, studovala to a právě když jsme hledali, jak bychom ještě mohli ten proces návratu vidění u tohoto pacienta urychlit, tak přišla myšlenka i na akupunkturu, která se osvědčila. Dělali jsme i různé cvičení s ním, existují cvičení zraková pro malé děti, aby nebyly tu pozraké, to jsme mu také aplikovali a celý ten komplex těch věcí jsem přesvědčen, že urychlil návrat vidění a vznikla o tom potom i vědecká práce, která popisuje návrat vidění u člověka, který byl půl století slepý, což je poměrně velmi unikátní studijní materiál pro lékaře, protože takovýchto lidí, kterým se podařilo vrátit zrak po tak dlouhé době, není hodně.
Jezdí k vám na zkušenou odborníci ze světa, tak jak vy jste kdysi jezdil k ním, tak teď se to prohodilo?
No přesto, že to jsem si nikdy jako neodvážil plánovat, tak opravdu je to tak, že dnes k nám na oční kliniku jezdí a lítají odborníci ze západní Evropy, i z Kanady, z Ameriky, jezdí se dívat na nové oční operace, na nové lasery. Nám se podařilo, že spolupracujeme s výrobci těchto laserů, pomáháme jim je vylepšovat a zavádět do praxe, takže opravdu k nám jezdí a lítá poměrně široká škála odborníků.
Nevím, jestli to řeknu přesně, ale dejme tomu, že před 60 lety nikdo laser neznal, neuměl si představit operaci očí právě pomocí laseru. Pokud byste se vy teď v tuto chvíli vžil do jakési role vizionáře, kam se posune oční chirurgie za 50 let?
No, to při tom překotném vývoji je opravdu docela těžké odhadnout, ale je poměrně nepochybné, že lasery budou i za to půl století hrát stále významnou roli. Co všechno jimi už bude možné udělat, je těžko říct, jenom možná takový příklad. Lasery dnes, když zaostřujeme vidění, tak měníme zakřivení rohovky, aby se optika oka dostala tvarově do toho stavu, kdy vznikne ohnisko přímo na sítnici a člověk ostře vidí. A to všechno je o změně zakřivení oka. A dneska už ale existují laserové postupy, které umí dovnitř do rohovky, do oční tkáně vytvořit takový vzorec, který láme světlo, aniž by měnil tvar oka. Takže vylejzrovanou vrstvičkou o tloušťce necelých 10 mikrometrů můžete skorigovat 5, 8, 10 dioptrií a těchto vrstviček můžete mít v oku mnohem větší počet, než kolik byste jich mohl mít na povrchu oka. Takže vznikají úplně nové možnosti oční chirurgie, které popírají základy refrakční chirurgie, jako provádíme dnes. Takže tyto lasery určitě změní oční chirurgii, tak jak ji vnímáme dnes, a kmenové buňky, genová terapie velmi pravděpodobně také zasáhnou do léčby mnoha očních nemocí, tak tento dynamický obor pravděpodobně za 50 let ani já sám bych nepoznal, kde bude.
a budete za 50 let, nemyslím vy, ale vaši pokračovatelé, šít oko ručně s jehlou?
No, to je taky dobrá otázka. Už dnes naprostou většinu operací, i nitrooční operací, provádíme takzvaně beztehově, že se ve stěně oka vytvoří samo těsnící řezy, takže šití je méně a méně důležité. Když já jsem začínal oční chirurgii, tak to bylo to první, co jsme se učili pod mikroskopem šít a manipulovat těmi tenkými jehličkami a tenkými vlákny. A dneska mnozí oční chirurgové provádějí už i nitrooční operace a vlastně téměř neší.
A nahradí oči například minikamery propojené s mozkem? Až tak daleko můžeme v těch úvahách jít?
Já si myslím, že u běžných lidí určitě ne, nicméně u některých očních nemocí to možné bude. A různé optické vychytávky a pomocné kamery pro třeba situace s nízkou viditelností, pro vojenské účely, pro průmyslové účely se velmi pravděpodobně budou také vyvíjet a vylepšovat.
A může to být i spása pro úplně slepé lidi?
Tak pro lidi, kteří oslepli v průběhu života, to být může. Pro lidi, kteří se už narodili slepé, je to těžké, protože tam je právě ten problém, že ten mozek, ten počítač vlastně neměl tu možnost se natrénovat ty věmy zpracovávat, ale kdo ví, s umělou inteligencí a s tím vším třeba i tady se dočkáme nějakého zásadního průlomu.
Abychom to naše povídání zakončili i jakousi prevencí. Víme, že o zuby pečujeme pravidelnou hygienou, svaly protahujeme sportem, srdce posilujeme pohybem. Zanedbáváme oči?
Tak určitě ve zdravém těle zdravý duch a to oko je také potom důležité, či mít dobrou náladu pomůže. Velice důležitá je ta fyzická aktivita pravidelná, ale já si myslím, že na oči má hodně velký vliv i strava. A to znamená, pokud máme příliš hodně masité stravy a živočišných tuků, není to dobře. A poslední dobou se velmi hodně mluví a už i píšou vědecké články o tom, že třeba kurkuma je velmi zdravá pro prevenci sítnicových onemocnění, tak jsem přesvědčený, že bylinná strava můžou velmi podstatně oddálit vznik sítnicových nemocí, které trápí západní populaci a zcela určitě prevence v tomto duchu nám může moc a moc být prospěšná.
Čekají vás v následujících dnech operace? Operujete ještě hodně?
No, operuju pořád hodně a čekají mě operace. Operuju tady v České republice, operuji ve Vídni a mám naštěstí kolem sebe tým kolegů, kteří dnes operují vynikajícím způsobem a širokou škálu operací, ale pořád ještě operují, protože operují rád.
Pořád vám to přináší radost?
Určitě, nepochybně.
Hostem hovorů byl oční chirurg Pavel Stodůlka. Petr Vavrouška vám přeje dostatek času k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.